И е исток. Исток е страната каде што изгрева сонцето. Еден ивче излегол пред зграда и викнал: Ивонче, каде си? Викнал, бидејќи знаел дека дедо и на Ивонче, Илија, знае 1001 приказна. Вчера мене ми раскажа. Ми ја раскажа илјадитата. Е, а молбата до вас, почитувани деца, е да внимавате. И сите зборови кои почнуваат на буквата И, да ги заклучите во вашите главчиња, та кога ќе заврши приказната, заедно ќе ги отклучиме. Приказнава е стокмена за еден Илија. Ето Илија, некогаш живеел во Ресенското село Илино. Е, Илино, ама Илија имал 1000 овци. Исто толку овчарски кучиња, 10 кози и 1 прч. Како што вели приказната, аки изгреело сонцето на исток, Илија ке ги соберал кучињата и ке им рече: И да лаете, и да не лаете, и да спиете, и да не спиете, вечер сакам сите овци да бидат на број. И така, тргнувале кучињата заедно со овците, козите и прчот кон ливадите над Илино. Не биле ливади, личеле на голем килим, нашаран со сите бои што се вели. А во ливадите, покрај трева, имало и многу цвекиња, со цветчиња кои ѕиркале над тревата, како подадени главчиња на насмеани дечиња. Овчарските кучиња вртеле околу стадото, а овците, козите и прчот спокојно си паселе. И не смееле да помислат нешто да се случи. А една овца немало, готово било со нив. И така со години. Наутро тргнувале, навечер се враќале. И овците наброј, и козите наброј, и прчот здрав и жив, и богата вечера за кучињата. Ама, драги мои, еден ден во Илино не се вратиле ни овците, ни козите, ни прчот, ни кучињата. Илија излегол нацело, гледал де ваму, де таму, викал колку што го држи грлото. Но од животинчињата ни трага, ни глас. Бре мајката, земја пропадна, рекол Илија од Илино и си се вратил дома. Размислувал со денови, размислувал со недели. И кога? Еден ден во дворот дотрчал прчот.
Каста Илија, итриов змеј, Игон, не затвори сите во неговите одај, ете јас некако избегав.
И толку, паднал прчот во дворот, а Илија му дал малку шербет, демек водичка со шекер. И прчот некако станал на нозе. И добро што станал, бидејќи само тој ја знаел тајната која се кажувала на уво, со шепотење. Прчот шепотел, Илија мрдал со главата и се думал што и како да направи. Ами, било како било, по 3 дни овците, козите и овчарските кучиња повторно се собрале во дворот на Илија од Илино. Сите здрави и живи. Тајната. Ами, кој знае дали била тајна?
Драги мои, на змевот му се пријало манџа со киселец.
Ами, пуста змејца не знаела да му направи, та се налутил и ги грабна ловците, козите, кучињата и прчот. Ами, затоа пак Илија бил мајстор за вакви манџи, наполнил 1000 котли со манџа и буп пред змејот. Тој се најал, се расположил, велат почнал и песна да пее и му ги вратил кучињата и животинчињата на Илија од Илино. И не само тоа, туку му дал и подарок. Семки од тикви кои растеле колку бочви за вино.
Аха,
но за тиквите и тикварите во некоја друга приказна.
Молам?
Вие, како да не ми верувате, а?
Аха, ако ми верувате, арно,
а ако не, уште поарно.
За крај, зборовите што ги пикнавме во оваа приказна, а кои почнуваат на буквата И, ги отклучуваме. Исток, Илија, Илино, Ивче, Ивона, Итар, излегува, изгреј сонце, Илјада.
Приказни за буквите. За буквите. Приказните ги пишува Владо Димовски, раскажувач Лјупчо Бојковски, тон мајстор Виолета Велјановска.